Godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen og glædelig 1. maj. Arbejdernes kampdag. Skal I ud og løfte fanerne og råbe vagt i gevær og fortælle folk, hvad I fandme nok ved, hvem det er, ja, I fandme nok ved, hvad den her dag her det går ud på. Det ved jeg ikke, om I skal, men det kan I jo sådan set melde ind i chatten, om I vil. En, der ikke skal, det er Lisette Risgaard, fordi hun er nemlig gået af som formand for Fagforbundets hovedbevægelse. Fagbevægelsens hovedforbund. Det melder hun ud på Facebook her i går, efter hun har været indkaldt til endnu et hastemøde. Vi talte jo om det i fredags, hvor det første hastemøde foregik, mens vi sendte udsendelse, der skete ikke så meget, så var der pressemøde efterfølgende, hvor hun er ude og udtale sig, og nu skriver hun så på Facebook. Hun skriver blandt andet: "For mig har det også altid været afgørende, at fagbevægelsen og vores kamp står forrest, men nu kan jeg konstatere, at de oplysninger, som bliver spredt fra flere sider, står i vejen for den kamp. Derfor har jeg besluttet at trække mig som formand for FH. Det har været en af de sværeste beslutninger i mit liv. Jeg har beklaget og givet en uforbeholden undskyldning til alle, der har følt, at deres personlige grænser er blevet overskredet." Det står jeg ved. Hvad står hun ved? At deres personlige grænser er blevet overskredet, eller at hun beklager? Og så hæfter jeg mig øvrigt også ved, at hun siger, at hun har besluttet at trække sig på grund af de oplysninger, som bliver spredt fra flere sider, og hun trækker sig så ikke, kunne hun jo også have skrevet, på grund af de krænkelser, der hun har gjort. Der er mange spørgsmål, man kunne stille til Lisette Risgaard, men uanset hvad, så må I have en glædelig 1. maj, og et eller andet sted, Lisette, så må du også have en god 1. maj. Selvom det måske er svært. Nå, noget andet, vi også talte om i fredags, det var angrebene i Ukraine, fordi der begyndte der lige pludselig at komme meldinger om missiler og skydninger og så videre flere steder i Ukraine. Vi talte blandt andet også med Rasmus Tandholt, som havde såret nærmest lige ved siden af, hvor et missil var faldet ned. Og lad os bare lige få en hurtig update på, hvad der skete hen over weekenden. Jakob Korsbo, senioranalytiker i Tænketanken Europa, så er du også tidligere en sådan ret højt profileret mand i FE, i hvert fald blandt flere. Jeg vil bare sige godmorgen til dig, Jakob. Godmorgen.
Godmorgen.
Jamen, jeg kunne lave en lang intro af dig, men det er næsten ingen grund til. Hvad er der sket henover weekenden?
Jamen, noget af det sidste, der er sket, det var, at i går aftes, der sendte Rusland en stor del af deres strategiske bombefly i luften, og også noget af deres flåde i Sortehavet på vandet for at lave endnu et missilangreb mod Ukraine. Men den her gang i nat, der lykkedes det heldigvis for det ukrainske missilforsvar og skyde dem alle sammen ned, lader det til. Mm. Så der var der i hvert fald noget, der virkede. Jeg har ikke set oplysninger om antal af missiler endnu her til morgen, men der var i hvert fald mange af de her strategiske bombefly i luften, så jeg tror, forventningerne der i går aftes var et meget omfattende missilangreb, men det er noget, man altså varsler om og få imødegået, ser det ud til.
Man fik det imødegået fra ukrainsk side af. Okay, men det var egentlig også bare lige den her hurtige update, det var, vi ville have, fordi vi efterlod folk et sted i fredags, hvor det var lidt svært at sige, hvordan det ville udvikle sig, men nu har vi så fået konkluderet den udvikling. Et andet hurtigt spørgsmål til sidst, Jakob, bare fordi du er med, og fordi vi skal tale med Peter Ernst ved lige om lidt. Forsvarskommandoen har bekræftet over for information, at det russiske specialfartøj SS-750, der har en mini-ubåd ombord, blev fotograferet nær det sted, hvor Nord Stream-rørene blev saboteret. Hvem, ifølge dig, står bag sprængningerne af Nord Stream 1 og 2?
Ja, det mener jeg jo, vi har rundet her på programmet nogle gange.
Ja, det har vi.
Ja, men det mener jeg jo, Rusland gør. Og man kan sige, det her er jo ikke det endegyldige bevis, men i hvert fald en temmelig kraftig rygende pistol, hvor man kan sige, jeg gik ud relativt tidligt på basis af indicier, og det indrømmer jeg gerne. Og jeg har ikke og sagde, at det var Rusland, fordi der var så mange analytiske ting i det, der pegede den vej.
Mm.
Og der mener jeg, at det her er så en kraftig rygende pistol, ikke? Fordi det er jo nærmest, vi kan jo godt udelukke, at der har været andre, hvad kan man sige, nationer lige i området. Selvfølgelig var nymfen ude, og vi ved, at den svenske korvet Visby og svenske patrulleringsfly også var hen over området i de dage, ikke? Og svenskerne har sandsynligvis de samme fotos fra andre vinkler, ikke? Så nu, altså, det er jo godt belyst, at russerne var lige i området i dagene op til, og nu ved vi så, altså det der var det nye i fredags, ikke? Det er, at nu ved vi i hvert fald, et russisk skib med den kapacitet til at gøre det, har gjort det, og der kan man sige, at alle de teorier, der har været hidtil, har jo været påstande om, at det skulle være gjort på en måde, som operativt simpelthen ikke er muligt. Og det har jeg jo så også tilladt mig at sige, at det kan altså ikke hænge sammen, det der. Men det ved vi nu, at det her kan. Og det er en måde, man kunne gøre det på. Og det sandsynligvis er blevet gjort på.
Okay. Ja, nu skal vi så tale med Peter Ernstved, der står i den anden side af analytiker og ringhjørnet i den her boksering, hvor I to i nogle gange i hvert fald, jeg ved egentlig ikke, om I så meget har gjort direkte over for hinanden, men I har i hvert fald alligevel kommet med modsatrettede analyser og tanker. Korsbro, tak fordi du var med her til morgen, og så må du have en god dag.
Selv tak og god dag.
Ja, og god morgen. Jeg kan se, der er begyndt at blive skrevet god morgen. Thomas, Jesper Thomas Færlund Larsen skriver god morgen. Anders Viborg skriver god morgen og god 1. maj. Jakob Lund skriver morgen derude. Jakob Lund, du har været med meget længe. Det har mange af jer nok egentlig. Jeg kan bare huske dit navn. Det er der næsten hver morgen. Og Katrine Visby skriver god morgen, og Martin Schalk siger god morgen og god morgen til jer. Og ja, som sagt, glædelig 1. maj. Og hvad er det for et program, vi har legnet op til? Jo, vi skal tale med Peter Ernstved, der er chefredaktør på Forsvarsmagasinet Olfi, lige om et ganske kort øjeblik. Så har jeg også talt med Henriette Laursen, lige inden der vi gik på, som I skal høre efter det. Det drejer sig om, at hun er direktør i Kvinfo. Det drejer sig ikke om, at hun er direktør i Kvinfo. Det vil nok være et lidt kedeligt interview, hvis det var det eneste omdrejningspunkt. Men det handler naturligvis om Lisette Risgaard, at Henriette Laursen, hun har været ude på Twitter i sidste uge, jeg nævnte det også i fredags, og skrive, at virkningen af uønsket seksuel opmærksomhed for den krænkede kan dog virke forskelligt alt efter køn. Og det var en nysgerrighed, jeg gik til weekend på og gerne vil have opklaret, hvad baserer hun det på. Så skal vi tale med Anja C. Jensen, der er forbundsformand i HK, senere også om Lisette Risgaard. Og så skal vi slutte af med at tale med Asger Juhl om deres begrundelse for at bringe navnet på den 13-årige pige i sagen om kidnapningen af hende. Men godmorgen til jer. Okay, nå. Peter Ernstved, chefredaktør på Forsvarsmagasinet Olfi, godmorgen.
Ja, godmorgen.
Du har før sagt til os, at du mest hældte til, at USA stod bag sprængning af Nord Stream. Hvad mener du nu, efter Forsvarskommandoen har bekræftet over for information, at det russiske specialfartøj SS-750, der har en mini-ubåd ombord, blev fotograferet nær det sted, hvor Nord Stream-rørene blev saboteret?
Jeg mener, det har ændret billedet ret markant. Fordi en af årsagerne til, at jeg sagde, som jeg gjorde, det var, at vi ikke anede, hvad der var foregået. Og når vi nu får bekræftet, at det her fartøj rent faktisk har været lige i det område få dage inden, og der har været fartøjer fra, som jeg forstår det, både Sverige, Danmark og Tyskland, som har fulgt med i, hvad der er foregået, så synes jeg nok, det ændrer billedet noget markant.
Hvem sprængte så Nord Stream-rørene nu?
Ja, det aner vi jo stadig ikke, men der er der ikke tvivl om, at pilen lige nu peger på Rusland. At det er Rusland, der er det mest sandsynlige, når de har det her fartøj, som er specielt designet til at lave sådan nogle operationer. De har sådan en undervandsdrone-agtig med på det her fartøj. Så må jeg nok sige, at bilen helt klart peger mest på Rusland.
Men det, du så har baseret dine udtalelser på tidligere, det har jo, som du også selv siger, været fordi, at vi ikke vidste mere, end det var, vi gjorde på daværende tidspunkt, så der måtte du udelukkende tale ud fra spekulationer, og hvad kunne en oplagt motivation være. Det fik dig alligevel til at pege i højere grad på USA, og Jeg kan huske, vi har også talt om Joe Bidens udtalelse om, at de skal nok få sat en stopper for de her rør. Er det så helt afskrevet nu, at den motivation, som jeg går ud fra, du synes har været ganske god, er den ikke så god længere?
Jeg står til fulde ved det, som jeg sagde tilbage i november. Og du har fuldstændig ret, at årsagen til, at jeg gjorde det, det var jo også mere, at jeg var provokeret af, at dem, der overhovedet antydede, at der kunne være USA involveret i det her, de var nogle sølvpapirshatte. Og når jeg sagde det her, så var det jo lige præcis ud fra det faktum, at Joe Biden 2 uger før krigen i Ukraine brød ud, sagde på det her pressemøde i Det Hvide Hus, at hvis Rusland gik ind i Ukraine, så ville der ikke længere være nogen Nord Stream 2. Og når man så på, hvem de mulige aktører var, som kunne gennemføre det her, så var der i hvert fald ikke tvivl om, at USA kunne gøre det, og at USA havde også fartøjerne til stede i Østersøen, fordi de her 3 fartøjer havde deltaget i en stor flådeøvelse i Østersøen hen over sommeren, og var blevet i Østersøen og sejlede først ud 4 dage før sprængningen blev foretaget. Og det var jo lige så meget det, som jeg egentlig også opponerede mod, at man slet ikke kunne nævne andre muligheder, uden at man blev udskammet. Og så undrede det mig, må jeg så også sige, at man slet ikke fra officiel side har gjort opmærksom på, at man faktisk har observeret de her russiske fartøjer. Og jeg er spændt på at høre, hvad forklaringen er på, hvorfor vi dog i det mindste ikke bare har fået at vide, at der har været de her russiske fartøjer i farvandet. For det man også kan forstå, jeg har læst den artikel, som Dagbladet Information har skrevet, hvor de har fået bekræftet de her oplysninger af forsvaret. Der er jo tale om flere russiske fartøjer, der sejler fra Kaliningrad, og som øjensynligt slukker deres AIS, altså den her, det her system, der gør, at man kan spore og følge med og se, hvad det er for skib, der sejler i området. Så der er jo tydeligvis noget, der foregår, som de ikke vil have, at vi følger med. Og alligevel har forsvaret haft patruljefartøjer ude at tage billeder af de her russiske skibe. Det er blevet bekræftet, der er taget 112 billeder af forsvaret, og helt specifikt 26 billeder af det her fartøj, som har en undervandsdrone med. Og det undrer mig, at man ikke fra den side har prøvet at korrigere opfattelsen af, hvad der kan være foregået.
Mm. Jeg har 2 spørgsmål, og det er det. Men du siger, at din udtalelse på det tidspunkt også kom ud af en provokation. Er det godt, at du som chefredaktør på et forsvarsmagasin og generelt en mand, som mange lytter til på områder som disse, udtaler dig i højere grad med en motivation som værende en provokation over for det, der bliver udtalt, eller at du gør det ud fra en saglighed?
Det er det, der er min rolle. Jeg driver et frit og uafhængigt medie, som ønsker at skabe debat. Og der var ikke noget debat. Mm. Altså det, der skete efter den eksplosion, det var, at de talte overhovedet ikke om den, og vi talte slet ikke overhovedet om mulighederne, fordi der var et narrativ, der hed, det var Rusland. Og det prøver jeg at udfordre ved at skrive den analyse, at jeg skal da love for, at der kom debat.
Ja.
Og at der var pludselig andre, der godt tog at blande sig i debatten. Og jeg gjorde jo også meget ud af at sige i den analyse, at det ikke nødvendigvis var USA. Jeg sagde, meget tyder på, at det er USA, og jeg sagde også, at det kan sagtens være, at det er Rusland. Men lad os nu tale om de fartøjer, der har været i farvandet, uden at blive udskammet som det ene og det andet. Altså, det må være grundlaget for enhver offentlig debat, at man kan tale frit om det, vi så ved. Og det fik jeg da i den grad på hattepulden for, men det synes jeg da i den grad er min rolle som redaktør på et forsvarsmedie, at prøve at skabe den debat.
Mm. Alright. Peter Ernst ved, chefredaktør på Olfi. Tak fordi, at du var med her til morgen, så du må have en god dag.
Ja, og i lige måde.
Tak. Så lad os lige vende på Lisette Risgaard igen, fordi som jeg lige fik nævnt i starten af udsendelsen, så er hun jo trådt af på grund af de mange oplysninger, der har floreret i medier de seneste dage. Og jeg talte med direktøren i Kvinfo, Henriette Laursen, lige for et ganske kort øjeblik siden, inden vi gik på. Og det interview, det skal I nu høre. Jeg starter lige med, det jeg gerne vil tale med hende om, det er hovedsageligt hendes udtalelse omkring, at det handler om magt, når topchef udøver uønsket seksuel opmærksomhed over for ansatte. Det gælder uanset chefens køn. Virkningen af uønsket seksuel opmærksomhed for den krænkede kan dog virke forskelligt alt efter køn. Det er noget af det, vi kommer til at tale om. Men det første spørgsmål, det er, drejer sig bare lige om, om de er glade for, at hun er gået af.
Det er nogle befrejelser, men jeg tænker, at det handler om, og det er jo også bare et forsøg for.
Er I glade for det i Kvinfo?
Der er ikke sådan nogen specielt glæde fra os ved nogle af MeToo-sagerne, hvor nogen trækker sig. Men der er sådan set principielt ikke forskel på den her sag og på andre sager, der har været i forhold til uønsket seksuel opmærksomhed.
Men er det en rigtig beslutning, at hun trækker sig fra formandsposten?
Det tager vi simpelthen ikke stilling til, fordi det kommer rigtig meget an på, hvad det er for. Altså det er organisationerne selv, der skal tage stilling til, om de vil have den formand, den direktør, hvad det nu er, det handler om. Fordi det er så meget, det er så meget handler om, hvilke værdier man har. Hvad er det for en fortælling, man gerne vil have som organisation? Så der er jo ikke sådan en formel om, hvornår skal man gå, hvornår skal man blive, eller nogen sådan hurra-råb hos os, når det sker.
Men kan vi stadig godt sige fra Kvinfos side, om det havde været en rigtig beslutning at lade Lisette Risgaard fortsætte som formand på trods af anklagerne om seksuel chikane?
Men det mener jeg faktisk ikke rigtig er muligt at sige. Altså, vi har aldrig udtalt os om, og jeg synes heller ikke, det er vores rolle at gå ind og udtale os om ledere skal blive deres organisationer efter MeToo-sager. Det er simpelthen op til de enkelte organisationer, der så ligesom at tage konsekvensen af deres egne beslutninger.
Mm. Du var ellers ude, da det kom ud, at de her anklager var sendt afsted mod Lisette Risgaard. Der skrev du blandt andet på Twitter, at det handler om magt, når topchef udøver uønsket seksuel opmærksomhed over for ansatte. Det gælder uanset chefens køn. Virkning af uønsket seksuel opmærksomhed for den krænkede kan dog virke forskelligt alt efter køn. Der er to ting, jeg gerne vil spørge ind til i forhold til det her. Men her der melder I jo, ja, trods alt ind i debatten. Det kan I godt, men I vil ikke tage stilling til, hvorvidt at noget er den rigtige eller forkerte beslutning at gøre på baggrund af handlinger.
Nej, altså vi synes simpelthen ikke, det er vores rolle at sidde og tippe folk af pinden eller at hæppe på, at de bliver.
Okay.
Så det her, det er mere noget med at udlægge teksten og sige, hvad er det her egentlig for en sag? Og der er det, vi siger noget om, at det handler mere om magt, end det i virkeligheden handler om seksualitet eller køn lige i forhold til. Altså det handler mere om at positionere sig i sin organisation, når man udøver uønsket seksuel opmærksomhed.
Men du siger lige nu, at den uønskede seksuelle opmærksomhed ikke handler om sex, men om magt i den her sag?
Ja.
Men det er vel stadig uønsket seksuel opmærksomhed. Hvordan kan det ikke handle om sex?
ja, det er også sket. Men det er jo en måde at udtrykke sin magt på, kan man sige.
Men kunne hun ikke have gjort det på en anden måde ved at skælde ud, være ekstremt hård, markere sig på den måde? Hvorfor vælger man at udtrykke sig om hvorfor vælger man at udtrykke sin magt igennem sex, hvis ikke det handler om sex, hvis det ikke handler om en sexdrift eller andet?
Det er bare en af flere måder, som du lige nævnte, af flere måder, man kan udtrykke sin magt på. Og det her, det er jo sådan en generelt tale, det gælder ikke bare i den her sag, men i MeToo-sager generelt, at det er sjældent i hvert fald, altså man kan måske ikke sige noget generelt om det, men det er sjældent i virkeligheden, at det handler om.
Okay. Du siger så, at virkningen af uønsket seksuel opmærksomhed for den krænkede dog kan virke forskelligt alt efter køn. Hvad baserer du det på?
Ja, det baserer jeg egentlig ikke på så meget, men det er ikke sådan meget hardcore forskning. Men jeg trækker på anden viden, vi har i forhold til uligestilling. Altså, vi ved en del om opfattelser af mænd, eller hvordan mænd opfatter sig selv, og derfor så kan det være, at det på den viden trækker vi så, og kan se også af de vidneudsagn, der er kommet i den her sag, at det for eksempel som mand er svært at definere sig som krænket. Selvom det der, man kan sige, det der er sket i virkeligheden, for os andre at se, er en krænkelse. Og det er ikke nogen bebrejdelse, men jeg tænker, at det handler om, og det er jo også bare et forsøg på at udlægge teksten igen, at det handler om, at vi har nogle sådan forestillinger om nogle stærke mænd, der måske ikke har så let ved at definere sig som ofre. Og derfor så kan det være svært også at gå ud og så sige, at man er krænket, eller gå til chefen og sige, at man føler sig krænket.
Men hvad du baserer det ikke på noget forskning eller noget? Du baserer det på anden information? Har du noget anden information, der gør, at du kan udtale dig generelt på det her punkt?
Ja, der ligger masser af information omkring nogle meget faste forskninger, vi har omkring køn.
Men er der noget forskning, der peger retning af, at virkningen af uønsket seksuel opmærksomhed for den krænkede kan variere forskelligt alt efter køn?
Der er nogle forskere, der har forsøgt at give forskellige forklaringsmodeller på uønsket seksuel opmærksomhed, som jeg kan trække på, ja. Men der er ikke noget hardcore forskning, der viser det her, men det er som sagt et forsøg på at udlægge teksten ud fra anden viden, vi også har.
Men er det ikke farligt, fordi der er mange, der kan læse det her tweet? Det er der jo givetvis mange, der har gjort. Man vil da hurtigt ud fra det her kunne komme til at føle, at en følelse kan være forkert eller anderledes eller afvigende fra andres følelser, hvis man som mand bliver seksuelt krænket ud fra det, du skriver her. Altså
det er i hvert fald fuldstændig forkert læst. Altså, så må jeg sige, at jeg har udtrykt mig fuldstændig forkert. Det er mere end
det er ikke sikkert. Sådan også var det bare mig.
Ja, det er i hvert fald slet ikke det, der er tanken. Jeg udtrykker netop også i tweetet, så vidt jeg husker, bruger jeg et kan og et måske for netop at udtrykke. Altså, man har jo de der 140 tegn, ikke? Men så der er sådan set, der står heller ikke hardcore. Jeg har faktisk forskning viser, der står ikke hardcore forskning viser, eller sådan. Der står kan eller måske, og på den måde har jeg forsøgt at vise, at det her det er et forsøg på at udlægge en tekst.
Men når det er sådan noget kan og måske, og hvem ved, altså er det så relevant at udtale som direktør i Kvinfo, at man kan opleve seksuelle krænkelser forskelligt alt efter køn? Jeg kan jo lave et tweet, der siger, at man kan opleve det akkurat lige sådan, uanset køn. Og det kunne være lige så rigtigt,
lyder det til. Jeg trækker på en hel del viden i forhold til, hvordan vi oplever køn. Så jeg tænker egentlig, det er ret relevant, ja.
Okay, så der er ikke noget i dig, der ønsker at ændre den formulering, eller ønsker at nuancere den og sige, at mænd jo egentlig kan opleve en seksuel krænkelse på akkurat samme måde, som en kvinde kan?
Jeg forsøger faktisk overhovedet ikke at minimere oplevelsen af, hvad mænd oplever. Jeg prøver at sige, at det kan være svært for mænd at sige fra over for krænkelser. Jeg prøver ikke at sige, at det ikke er lige så slemt for mænd. Jeg prøver at sige, at det kan være, at det er anderledes. Fordi, og i virkeligheden prøver jeg at sige, måske ikke så meget anderledes, men at det er sværere at sige fra. Så jeg synes egentlig, at det tweet, det kommer ligesom mænd til undsætning og tager udgangspunkt i nogle af de vidensbyrd, der er lige til et rigsborgsag, hvor man netop kan se, at de, i forhold til andre vidensbyrd, vi har set, især fra kvinder i offentligheden, så har mændene, ser det ud til, at mændene har svære ved at sige fra, og svært ved at definere sig selv som krænker. Det er ikke noget forsøg på overhovedet at være nedsættende eller minimere mænds oplevelser. Det er bare et forsøg på, som sagt, at udvikle en tekst og tolke videre på de vidensbyrd, der er.
Forstår DR ikke, hvordan helt grundlæggende økonomi fungerer? Ikke hvis man skal tro Otto Brøns Petersen i hvert fald, der er analysechef i Cepos. Han har nemlig delt en DR-artikel med overskriften "Danskerne fik rekordhøje regninger, imens skovlede elbranchen milliarder ind." Og så har han dertil selv skrevet, DR forstår simpelthen ikke, hvordan grundlæggende økonomiske mekanismer virker, eller hvordan de har reddet os fra alvorlig mangel på energi. Otto Brøns Petersen, godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er der forkert ved at skrive, at danskerne fik rekordhøje regninger, mens elbranchen skovlede milliarder ind?
Jamen, der er det forkert ved det, at artiklen lægger op til at give indtryk af, at det er fordi, der er kommet meget høje indtjening i elbranchen, at elregningerne har været høje. Og i virkeligheden er det lige omvendt. Det er fordi prisen på el har været meget høj. Og fordi knapheden på el har været meget høj, ikke mindst på grund af, at vi har manglet gas fra Rusland. Men det er fordi prisen har været meget høj, at der har været en høj indtjening. Så der er altså ikke indtjeningen, der er skyld i de høje priser. Det er lige omvendt.
Men er det rigtigt, at danskerne har fået rekordhøje regninger?
Det er ikke forkert, at de har fået meget høje regninger, nej.
Er det så er det forkert, at elbranchen har skovlet milliarder ind?
Det vil sige, at der er nu der elbranchen er mange ting. Der er dele af elbranchen, der har haft meget høj indtjening. Så det er heller ikke forkert.
Okay.
Men det er sammenhængende.
Sammenhængen imellem, at danskerne har fået rekordhøje regninger, og at elbranchen har skovlet milliarder ind, den hænger ikke sammen, men det udefra set virker da ret logisk, at i og med, at vores regninger er blevet dyrere, og vi har betalt flere penge, og samtidig kan se, at den branche og energiselskaberne har tjent ret så godt, så kunne det da være meget nærliggende at tænke, at grunden til, at de har tjent så godt, det er, fordi vi har givet dem flere penge.
Ja, det kan være. Det kan være, at det er meget nærliggende. Men i virkeligheden, så handler det her om at forstå, hvordan nogle meget grundlæggende økonomiske mekanismer virker. Mm. Og det, der bestemmer prisen på elmarkedet, heldigvis, jamen det er udbud og efterspørgsel. Så det er udbuddet og efterspørgselen, der afgør, hvor høj er prisen. Og når man så har fået fastlagt en pris, og trækker omkostningerne fra, ja, så er indtjening, det er det, der er tilbage. Så det afgørende er, at det er det, der er tilbage, der er indtjeningen. Så det er ikke indtjeningen, der skubber prisen op. Det er prisen, der er høj. Og så er det, fordi prisen er høj, jamen så og højere end gennemsnitsomkostningerne er, jamen så kommer der en høj indtjening. Det, der er vigtigt at være klar over, det er, at vi er helt afhængige af, at der er den her mekanisme. Og det er vi, fordi altså hvis ikke der var sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på elmarkedet, jamen så havde altså efterspørgselen havde været større end udbuddet. I den her meget kritiske situation, vi var i, jamen, så havde vi fået blackouts. Så havde der ikke været, så havde markedet ikke kommet til at fungere. Så det er helt afgørende, at der er den her sammenhæng, der gør, at det er udbud og efterspørgsel, der bestemmer, hvor høj prisen er. Det har så også nogle hensigtsmæssige effekter på lidt længere sigt, fordi det er klart, at hvis prisen stiger, og indtjeningen følger med op, jamen så bliver der også investeret mere i at udbygge energiforsyningen. Og det er jo det, vi har brug for. Vi har jo grund til, at vi har mangel på energi og høje priser, men det er ikke mindst, at vi ikke længere har forsyninger af russisk gas, som vi har haft tidligere. Mm. Og der har vi haft brug for, at der kommer noget alternativt. Den højere pris har for eksempel tiltrukket, at der er kommet gas fra andre steder i verden, altså det er sådan flydende gas, som er blevet sejlet til. Det har fremmet investeringer i andre former for energi. Så vi er simpelthen afhængige af den her mekanisme. Så man kan ikke bare sætte sig ned og sige, hov, der er nogen, der åbenbart har tjent en masse penge, og det har gjort det meget dyrt for os alle sammen. Det er de her mekanismer.
Og det er jo det, mange danskere gør lige nu, ser, at deres regninger bliver større, mens at vi også ser store indtjeninger hos energiselskaberne, og så er der mange, der ryger til tasterne på Facebook og skriver, at det synes de jo, der er noget fordækt over noget, der ikke er, som det skal være. Det er jo så også det, den her artikel måske taler lidt ned i, og det er ikke fordi, det kan også blive meget sådan flueknæpperi at gå igennem sådan en artikel, og hvad er rigtigt og hvad er forkert osv. Jeg kan fortælle, at en, der hedder Jesper Larsen, han skriver, det er der nogen, som ikke er enige i. Det er nok det, du siger. Elselskaberne har ikke helt rent mel i posen. Aktionærer har fået klækkelige vederlag. Er det rigtigt, at aktionærerne har fået klækkelige vederlag lige i de her tider?
Altså det er jo... Nu lyder jeg ikke, om det er aktionærerne, han ikke tænker på. For det er klart, det er jo dem overskuddet i et selskab tilfalder jo ejerne. Og det er jo som udgangspunkt aktionærerne. Der har også været fokus, og det er der også i den her artikel, der er fokus på, at der er nogen, der har fået nogle meget høje bonusser. Og man kan sagtens diskutere, om de bonusser har været for høje. Men der skal man altså også være klar over, at bonusserne, det handler om, hvordan overskud bliver fordelt. Altså det bliver taget ud af det samlede overskud.
Hvis der er et kæmpestort overskud, kan der ikke være, det er en mere eller mindre fordækt årsag?
Det fordækte årsager? Jo, det kunne man da godt forestille sig, der var. Og nu er der jo nogen, der er sigtet for at have prøvet at manipulere med elprisen på det såkaldte eftermarked. Det er ikke det, der... Jeg tror ikke, der er nogen, der siger, at det har været skyld i de generelt høje elpriser overhovedet. Men man kan da sagtens forestille sig, at der kan være nogen, der har... Hvis det er rigtigt, at der er nogen, der har manipuleret med prisen, ja, så kan man have fået et overskud, man ikke burde have haft. Man kan også godt forestille sig, at der ikke er tilstrækkeligt høj konkurrence på dele af markedet. Ikke det marked, vi snakker om, og det, der skaber de høje priser, det er et godt marked. Der er der meget stor konkurrence. Der kan man også godt forestille sig. Så det kan man sagtens diskutere, men det, man ikke rigtig kan diskutere, det er at overskuddet er, når vi har høje priser, så er det ikke på grund af overskuddet, at vi har de høje priser. Det er den sammenhæng af den omvendte.
Bare lige her til sidst, og det er sgu ikke for at sende dig ind i den kommende uge på en kedelig note, men du har sgu ikke ret mange med dig i kommentarsporet her til vores udsendelse her til morgen. Der er mange, der er uenige med dig, og blandt andet så skriver Henrik Glensbo, selskaberne har sammenlignet med foregående år højere overskud. Nogen har betalt denne pris, og vi har alle sparet. Bare lige her til sidst, hvad vil du sige til Henrik, der for ham overbevist om, at det ikke er ham, der har betalt den pris?
Jamen, der er ingen tvivl om, at overskuddene har været høje, og priserne har været høje. Man skal bare være klar over, hvilken vej sammenhængen går. Altså, det er ikke på grund af de høje overskud, at vi har høje priser. Det er omvendt, og det er altså meget grundlæggende økonomi at forstå det. Så vil jeg gerne opfordre til, at man måske lige sætter sig ind i de økonomiske sammenhænge, inden man springer til den der måske meget indlysende konklusion. Hov, prisen er steget, jeg betaler meget, de har fået stort overskud, så må det være overskuddens skyld. Det kan godt virke sådan, det kan jeg sagtens forstå, men det er altså lige omvendt.
Og så bare, nu fik jeg sendt dig afsted på en kedelig note, nu vil jeg lige sende dig afsted på en lidt bedre note, og så kan du sige, om du er enig med hende i det. Jo Larsen, hun skriver, det er fordi folk ikke forstår grundlæggende økonomiske mekanismer. Er du enig med hende i, at folk ikke forstår det?
Det kunne du godt tyde på, ja.
Okay, all right. Otto Brøns, du er analysechef i Cepos. Tak fordi du var med her til morgen, og så må du have en god dag.
Ja, tak.
Tak fordi I byder så meget ind. Det er altså virkelig, især på sådan et emne her, som jo berører mange mennesker, og som, altså jeg må også sige, mine elregninger og energipriser og så videre er også steget, så jeg kan da også godt tænke, hvem har betalt for det her. Men og så er det måske, og jeg ved jo så ikke, om det ene eller andet er rigtigt, men det kan være, der er noget om, at det er simpelthen bare fordi, vi ikke fatter det. Altså. Og der er måske også bare nogle ting, vi ikke skal forstå, men overlade til eksperterne. Nu har jeg i hvert fald en ekspert til at prøve at gøre os klogere, og om vi så blev det, det vil jeg skulle lade være op til jer. Så skal vi lige ind i en, vi var på vej ind i sidste uge. Det er nemlig om kriminelle transkønnede bør have særlige rettigheder. Fordi i Herstedvester fængsel, hvor der ellers kun er mænd, sidder en transkønnet kvinde i forvaring. Hun skiftede juridisk køn i 2015 og mener, at der er tale om et brud på hendes menneskerettigheder. Og hun har derfor lagt sag an mod Herstedvester fængsel og direktoratet for kriminalforsorgen. Og vi skal tale med Julie Stage, der er forsvarsadvokat hos SKS advokatfirma, men også advokat for den her transkønnede, der har lagt sag an. Og Julie Stage, godmorgen.
Godmorgen.
Hvilke ubehagelige oplevelser har din klient været ude for i mandefængslet?
Jamen altså, han beskrev jo en række forskellige ting i retten. Jamen, jeg tror, at det har noget at gøre med, at det ja, hun, undskyld, ja, hun.
Okay. Nå, jeg blev helt forvirret.
Hun har jo forklaret om, at det er forskellige former for chikane, og også at folk sådan har rørt ved hende, og at hun bliver drillet og chikaneret, hvis hun har kvindetøj på. Jeg tror sådan, det er sådan den generelle omgangstone derinde, der måske ikke er særlig feminin, som er et problem.
En generel omgangstone derinde, der ikke er særlig feminin, og det er problemet, så den matcher ikke vedkommendes køn. Hvad frygter hun?
Altså, jeg tror ikke, at det kun er én ting. Altså, hvis du forestiller dig en anden kvinde, der bliver sat ind i et mandefængsel, så er der jo en forholdsvis stor forskel på en mand- og en kvindeafdeling. Og at være transkønnet og gå i kvindetøj på en mandafdeling, det er ikke bare ikke sjovt. Det kan også være farligt. Altså, hun er jo blevet frarådet at gå i kvindetøj af fængslet, som følge af risiko for overgreb, ikke?
Jo, og det er jo, det er der jo intet godt ved den situation. Spørgsmålet er jo så bare, hvordan man skal håndtere den. Det er jo det her med transkønnet. Jeg ved ikke, om vi er nået til en tid endnu, hvor at vi har 100% lært at tilpasse os det i vores system. Altså nu, og det ved jeg godt, det var jo bare en fortalelse, det er ikke fordi, vi skal sidde og jappe i den, men nu kommer du også selv til at sige han om hun, og det er der mange andre, der også kommer til, og det er jo derfor, det her, det er en svær situation at håndtere. Men man kan jo også vende den om og sige, at det, at man ikke endnu formår at 100% tilpasse det her sådan, at vi matcher kønnet, det skal vel heller ikke lægges til last for dem, der sidder i kvindefængsel, som så vil ende med at få denne her tidligere mand, nu kvinde, over i det fængsel. Forstår du det argument?
Altså, nu ved jeg ikke, om du har læst sagen, men der er jo ikke nogen, der har nedlagt nogen påstand om, at min klient skal sidde i kvindefængsel.
Nej.
Det handler om, at hun ikke skal sidde på en mandeafdeling,
ja.
Og der er meget stor forskel.
Okay.
Og Danmark er underlagt nogle internationale forpligtelser i forhold til de konventioner, som vi har ratificeret i dansk ret, og så har vi også tilkendegivet, at vi vil overholde de europæiske fængselsregler. Og der står jo, at i tilfælde, hvor du ikke kan placere en indsat efter det køn, som de identificerer sig med, så skal man placere dem på særafdelinger, det vil sige afdelinger for transkønnet. Og det kan de altså godt finde ud af i Grækenland og Spanien og mange andre steder på Malta, andre lande, som er i Europa. Men i Danmark, der har vi altså svært ved at læse de her regler og tilsyneladende forstå dem. Det handler jo noget om, altså det her med at sætte det op som, at min klient skal på en kvindeafdeling, det er ikke det, sagen handler om. Det handler om hendes menneskerettigheder, og om, at Danmark faktisk er utrolig langt bagud i den måde, som det handler jo ikke kun om afdelingsplacering, som transkønnet bliver behandlet på i det danske fængselssystem. Jeg er ked af at sige det, men man føler sig faktisk hensat til det hedengangne Sovjet, når man ser nogle af de ting, som de bliver udsat for i fængslerne. Og jeg mener ikke, der er nogen undskyldning for det. Nu skal landsretten jo så tage stilling til, om det her det er i strid med menneskerettighedskonventionen. Og det tror jeg, eller det mener jeg, at det er.
Hvad er det fra sovjet-tiden og den måde, man behandlede folk i fængslerne på, dengang du ser gentage sig for din klient?
Jamen, at man overhovedet ikke, anerkender, at der er transkønnet. For eksempel så står det i de europæiske fængselsregler, at når en indsat bliver sat i fængsel, så skal man skrive, hvilken kønsidentitet vedkommende identificerer sig med. Det er jo for, at man kan prøve at tage hensyn til denne her person på forskellige måder. Hvis man ser på den stamdataseddel, der er vedrørende min klient, så har hun er registreret som en mand. En ting er, at man kommer til at lave en fortalelse og sige han eller hun, men at lave en indslusningsregistrering på en person, der juridisk set er kvinde som en mand, det synes jeg faktisk reflekterer den holdning, der gennemsyrer kriminalforsorgen.
Men det var da, altså, jeg er bare nødt til at anfægte den der sammenligning, der du laver med fængsler i Sovjet. Det handlede da ikke om transkønnet. Altså, det handlede om at ydmyge og nærmest bruge folk som slaver i de her gulag lejre. Altså, vil du stadig holde fast i den sammenligning, vil jeg bare lige forstå?
Altså, jeg taler ikke om gulaglejre, jeg taler om, hvordan at man ikke måtte være homoseksuel.
Okay,
eller
jeg havde et andet billede i hovedet.
At fangerne blev... Ja, nej. Altså, det jeg siger er bare, at man pludselig mangler sådan en grundlæggende respekt og forståelse for de her personer, som er minoriteter.
Mm.
Og Institut for Menneskerettigheder mener, at det er 1% af fængselsbefolkningen, der udgør de her minoriteter. Hvis Danmark ikke har tænkt sig at overholde de internationale forpligtelser, så skulle man måske bare sige til Europarådet, ved du hvad, vi kan ikke overholde de internationale fængselsregler, så det lader vi være med. Og så kan vi jo heller ikke overholde den europæiske menneskerettighedskonvention, så den melder vi os ud af.
Okay. Og det er jo det, der er tilfældet for din klient, at vedkommende kan ikke få lov til at afzone på den måde, som vedkommende føler sit køn. Jeg skal bare lige for at forstå sagen 100%. Hun har kvindeligt CPR-nummer, og alligevel bliver hun placeret i et mandefængsel. Hvad for I at vide, årsagen er til det?
Altså, den første gang, at hun ansøgte, var, der fik hun at vide, at det er på grund af, at dit biologiske køn er mandligt. Og vi synes sådan set, at det juridiske køn skifter fuldstændig uden betydning for din afdelingsplacering. Mm. Så fik man at vide, for min klient har jo en forstraf for voldtægt, at den spillede en mindre rolle. Jeg tror ikke i det her radioprogram, der er tid til at gå ned og tale om den risikovurdering, der er lavet. Men meget kort fortalt, for at gennemføre en voldtægt, så skal man have et vist testosteronniveau som mand for at kunne få en rejsning. Og min klient lider af et syndrom, der hedder Klinefeld-syndrom. Og de 34 år, der er gået siden min klient begik den her forstraf, har min klient, er min klient gået fra at have et testosteronniveau på 5 til at have et på 0,35, og nu vurderer retslægerådet sådan set ikke, at det kan lade sig gøre og gennemføre en voldtægt. Så risikoen fysiologisk er vurderet som ekstremt lille.
Okay, så det er faktisk det i bund og grund handler om, at man er bange, blandt andet bange for, hvorvidt... At
nej, din... nej.
Nå, okay, så forstår jeg ikke, hvorfor det er relevant.
Det er det, det handler om. Det handler først og fremmest om, at fordi juridiske vurderinger er typisk ikke sort-hvide. Vurderingen er, at man i kriminalforsorgen, der placerer man folk efter biologisk køn. Og herefter, så tager man så også og ser på en risikovurdering, fordi man kunne muligvis lave en undtagelse for reglen om, at man placerer efter biologisk køn. Men denne her sag er principiel, og den handler jo ikke kun om min klient. Den handler også om en masse andre personer, der er transkønnet, som bliver placeret på den her måde. Det vil sige, hvis du bliver dømt for mandatsvig, og der er ingen risiko er forbundet med din person, så bliver du stadig altså placeret på et afdeling for mænd.
Okay. Alright. Julie Stage, forsvarsadvokat for den transkønnede, der har lagt sag an, og også forsvarsadvokat hos SKS Advokatfirma. Tak fordi du var med her.
Kun advokat. Det er ikke en straffesag.
Nej, selvfølgelig. Nej, advokat for. Ja. Alright. Det står forkert i mine noter, det beklager. Du må have en god dag, uanset.
Ja, tak. Hej.
Tilbage til Lisette Risgaard, som jo er den historie, der har løbet med rigtig meget opmærksomhed her i løbet af weekenden. Hun er blevet anklaget for seksuelle krænkelser mod mænd i fagbevægelsens hovedorganisation. Og til at starte med, så valgte hun at gå på selvbetalt orlov, men efter et krisemøde i går, så har hun så valgt, skrev hun ud på Facebook, at gå af. Hun trækker sig som formand. Og det skete som sagt efter afsløringerne om de her seksuelle chikaner, hun skulle have påduttet nogle af de mænd, og særligt yngre mænd i organisationen. Og nu skal vi så finde ud af, om toppen i fagbevægelsen har dækket over Lisette Risgaard. Er det helt ny information for folk i fagbevægelsen? Og derfor så skal vi tale med Anja C. Jensen, der er forbundsformand i HK. Og jeg håber, Anja, at du er med mig nu. Godmorgen, Anja. Satans også. Nå, undskyld, men hun er der lige om lidt, det ved jeg. Til gengæld så kan vi måske lige hurtigt vende på en lille nyhed, jeg så her til morgen, som jeg synes var lidt, så lidt fartruende ud, fordi 14 millioner job vil forsvinde de næste 5 år. Omkring en fjerdedel af alle job vil ændre sig i de kommende 4 år, konkluderer verdens økonomiske forum WF på baggrund af en spørgeundersøgelse blandt arbejdsgivere, der er offentliggjort mandag, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Nå, Anja, nu kan jeg forstå, at du er med mig. Godmorgen.
Godmorgen.
Fredag tidlig morgen, der var du blandt andet til møde i FH, hvor du blev orienteret om chikanen. Sidst på formiddagen, så sagde du sådan her til TV2. Skal vi lige se, om vi kan... Det kommer...
Risgaard er fortsat formand i FH. Havde du gerne set, at hun havde forladt posten?
Ej, det tror jeg, jeg ville synes var voldsomt at gøre ud fra x antal anonyme historier i pressen.
Et par timer efter, så trak du og HK alligevel støtten til...
Jeg
turde
at lukke dørene. Klaus Hjort siger jo, at alle de ting...
For satan, undskyld. Et par timer efter, så trak du og HK alligevel støtten til Lisette Risgaard. Hvilke nye sager blev du orienteret om i mellemtiden, siden du på så kort tid skiftede holdning?
Jamen altså, det var sådan en kombination af flere ting. Blev jeg orienteret om forskellige sager, eller ikke orienteret om. Der var en masse, der skrev til mig med tilsvarende oplevelser på både mail og på sms. Og vi hørte tilbagemeldinger ud fra vores tillidsrepræsentanter. Men det, der også skete, var, at Lisette Risgaard gik fra at have taget det fulde ansvar på sig i sit Facebook-opslag først, og så i løbet af formiddagen begyndte at blive mere vævende i sproget og begyndte at bortforklare mere end at tage ansvar. Og det var altså noget, der triggede min hovedbestyrelse i hvert fald, og også rigtig mange af vores medlemmer. Og så var vi nødt til at tage den ude, og så trække til det.
Så hendes retorik og måden, hun udtalte sig omkring det her, det var også med til at ændre det. Men du siger alligevel først, at du bliver orienteret om nye sager, eller der er folk, der skriver til dig, som måske selv havde oplevet noget. Hvad drejede det sig om, det de havde oplevet? Var det også hænder på røven, eller var det andet?
Ja, altså nej, det er primært røringer, og det her, det er jo ikke mennesker, der har sagt, at jeg må fortælle om deres, om deres oplevelser, så jeg er måske en lille smule forsigtig, ja. men det er sager, der ligner dem, der er kommet frem.
Okay, så det er noget, det er noget i samme dur.
Ja, det er det der med, at vi gik fra altså, et billede af, at jeg vil lige sige det første interview, der er jeg jo også ude og forsvare en beslutning. Der kan man måske godt mærke, at ja, jeg har indgået en aftale med forretningsudvalget, og den står jeg selvfølgelig ved, så længe jeg kan. Men jeg har altså HK, vores nul-tolerance over for seksuel chikane, er ikke noget, der er nyopfundet. Altså det havde vi før, under og efter det her.
Men du er ude at forsvare en beslutning, som er blevet truffet, og HK har en linje, men det vil sige, at du måske faktisk endda står og udtaler dig på ude af linje med dig selv?
Jeg forsøger faktisk at forholde mig lojalt til en beslutning, og selvom man ikke er 100% fan, så skal man jo også gøre det, når man har været med til at sige, nu gør vi sådan her i forretningsudvalg. Men jeg oplevede bare, at sagen udviklede sig, altså fra at være tale om fejl til at være altså et billede på, at vi svigtede dem, det var gået ud over det her, og det kunne vi ikke være med til.
Noget, der også har floreret, som flere har kommenteret, det er, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at ingen har kendt til det her. For det første vil jeg lige spørge dig, Anja, er det her helt ny information for dig, at Lisette Risgaard, hun kan finde på det her?
Altså ganske kort tid før de her sager kom frem, blev jeg kontaktet af to af de unge mænd, der har haft nogle af de oplevelser, der kom frem i Berlingske.
Men det er jo igennem flere år, det her. Det er jo ikke noget, der lige sket hen over en weekend. Det er jo flere års mønster, lyder det næsten til, at hun kan have den her opførsel. Og det har du aldrig hørt om før nu?
Nej, det jeg primært har hørt om, er journalister, der har prøvet at få historier frem. Okay. Men jeg vil sige, og jeg har så heller ikke været formand for længe.
Nej.
Kan jeg bare lige...
Nej.
Men så min erfaringsratio er en lille smule begrænset. Men jeg er blevet kontaktet af et par i mit netværk, hvis unge mænd er blevet kontaktet af journalister. Og til dem har jeg begge to sagt, hvis I kender nogen, der har haft oplevelser, eller nogen, der kender nogen, der vil så ikke være søde og bede dem om at komme til mig. Mm. Fordi så kan jeg gøre noget ved det. Men det skete altså ikke.
Men du er blevet kontaktet af nogen før, og du har sagt, at de kunne komme til dig, og der kunne gøres noget ved det. Det er sket forud for det her. Så er spørgsmålet så, om det samme er sket i toppen af FH, om de har kendt til nogle af de her sager, eller vidst, at det i hvert fald var noget, der måske skete. Har de det? Ved du det?
Jeg ved det ikke, men det er jo heldigvis en af de ting, vores advokatundersøgelse skal kulegrave. For det er jo sindssygt vigtigt. Altså, en ting er, at krænkelserne sker, det er på ingen måde i orden, og det er et kæmpe svigt. Men hvis vi så samtidig ikke har stoppet dem i tide, eller ikke har håndteret det ordentligt, eller forebygget, at det kunne ske på arbejdspladsen, så har vi altså en større udfordring i FH.
Altså man kan i hvert fald sige, at FH, de kendte godt til i hvert fald en sag eller en situation, fordi at omkring Lisette Risgaards grænseoverskridende adfærd, fordi ledelsen fik nemlig en henvendelse fra en kvinde, som gjorde opmærksom på, at formanden havde opført sig grænseløst ved et middagsarrangement i august 2021, og det er et skriftligt svar til DR, så skriver FH, at ledelsen har kendt til det tilfælde. Og kvinden rettede ifølge FH henvendelse til næstformanden Anna Højlund efter lønmodstagernes topmøde der i august 2021. Hvis FH havde nul-tolerance over for grænseoverskridende adfærd, var Lisette Risgaard muligvis allerede røget efter den omtalte sag i 2021. Var det så ifølge dig en fejl, hun ikke gjorde det?
Altså jeg kan sige, at den hændelse der, nu kan jeg se, at der i hvert fald er en anden forbundsformand, der også har hørt om den. Ja, vi blev ikke orienteret om det i forretningsudvalget i hvert fald. I hvert fald ikke efter oktober, hvor jeg startede. Så jeg vidste ikke, at den whistleblower-ordning, vi så etablerede, skete på grundlag af det. Men der skulle have været gjort noget ved det her for lang, lang tid siden, hvis der er nogen, der har vidst det.
Og det er der jo. Den Anna Højlund, som er næstformand i FH, hun har vidst det. Det er hende, henvendelsen er blevet rettet til i august 2021. Har du tillid til næstformand Anna Højlund, som i hvert fald siden august 2021 har kendt til Lisette Risgaards grænseoverskridende adfærd?
Altså, jeg vil sige, jeg har fortsat tillid til Anna Højlund, fordi det, hun har været meget åben omkring det her. Hun har ikke forsøgt at gemme det, efter at sagen kom frem. Vi hørte ikke noget om det i 21. Det er muligvis, fordi man har vurderet, at det var en personalesag. Det er så spørgsmålet om vi skulle have været orienteret om den. Det kan man måske godt tænke. Men det vigtige det her er, at at vi får undersøgt det. Altså, Nanna Højlund forholder sig til, at vedkommende ikke føler sig krænket. Hvad er det, der er gået forud og bagud? Hvad er der dokumentation for? Hvad har den administrative ledelse i FH gjort? Det er det, vi skal finde ud af, for det er mega alvorligt.
Men
det,
taler,
det her seriøst nok.
Når du lige nu siger, at du har stadig tillid til Nanna Højlund, så kommer jeg til at tænke på det interview, du snakkede om til TV2 her, som vi lige spillede et kort klip af. Taler du som Anja nu, eller taler du som HK?
Nej, jeg taler som det hele. Nu skal jeg lige huske, at den person, jeg talte om i fredag, jo var en, der først havde erkendt at have været blind over for sin magt, og have gjort de her krænkelser, og så i løbet af formandet lade det fra sig. Og så er der kommet flere ting til.
Okay.
Det er altså ikke det, der taler om, men Nanna Højlund, hun har forsøgt at håndtere en sag.
Det har hun jo så ikke gjort, siden det har kunne fortsætte efter det, og at Lisette Risgaard så er nødt til at gå af i dag i 2023 på grund af gentagende sager. Så har Nanna Højlund vel ikke formået at håndtere situationen med Lisette Risgaard?
Det er jo et spørgsmål. Det er jo en påstand, fordi jeg ved ikke...
Men det er vel ikke en påstand, at Lise Risgaard i hvert fald er nødt til at gå af på grund af de mange sager og manglende tillid til hende. Og derfor så har Nanna Højlund vel ikke formået at genoprette den tillid, eller sørge for i hvert fald, at der ikke skulle ske en situation som den, vi sidder i nu.
Men hvis jeg lige må have lov.
Ja.
Altså, jeg tror ikke, der er sket noget siden da. Jeg ved det ikke.
Men
jeg tror ikke, der har været nogen hændelser derefter.
Okay.
Så det er bare det, jeg prøver at sige.
Okay. Anja C. Jensen, du er forbundsformand i HK Danmark. Tak fordi, at du var med her til morgen, og så må du have en god 1. maj.
Tusind tak, i lige måde.
Tak. Jeg siger, der havde jeg allerede glemt igen, at det var 1. maj, og det er det jo. Og hvad laver I på sådan 1. maj, kære lytter? Det kan I jo lige melde ind, inden vi skal tale med en grand old man af det her program, Asger Juhl, som jo er stifter af den uafhængige, som nu blot er en blot i gåseøjne, en uafhængig morgen på Frihedsbrevet. Men han er jo journalistisk chefredaktør på Ekstrabladet, og vi skal tale om hvorvidt Ekstrabladet har taget størst mulig hensyn til den 13-årige pige, der blev bortført på Vestjylland. Fordi kort efter, at den 13-årige pige blev fundet igen, var der adskillige eksperter og også flere medier, der stoppede med at bruge pigens navn, som tidligere var overalt. Eksperterne de advarede om, at det vil få alvorlige konsekvenser for pigen, når hun en dag bliver ældre, at hendes navn i så høj grad er koblet op på en højt profileret voldtægtssag. Og jo flere gange hendes navn vil blive nævnt, jo større vil det digitale spor blive. Men på trods af det, så fortsatte Ekstrabladet og BT med at bruge pigens navn, fordi de havde fået OK fra pigens forældre. Og nu gør de det. Bare ikke længere. Asger Juhl, journalistisk chefredaktør på Ekstrabladet. Godmorgen.
Godmorgen.
Vil I skrive pigens navn i artiklen, hvis der kommer noget nyt i sagen i dag?
Nu hørte jeg ikke helt oplægget. Jeg kom lige ind her, men så jeg hørte ikke lige helt oplægget til interviewet her. Men det vil vi ikke, nej. Vi vil ikke skrive navnet på den 13-årige Ekstrabladet.
Hvorfor vil I ikke det?
Det er fordi, at vi har været i kontakt med familien, som har sagt, at nu synes familien ikke, at det er en god idé, at vi skriver navnet på den 13-årige. Og så lader vi simpelthen være med det. Vi har hele tiden ligesom lagt os meget op af, hvor familiens grænser var.
Mm.
Vi har været enormt meget i dialog med især moren til den 13-årige. Så det er simpelthen derfor. Altså, at vi ikke gør det.
Okay, og det er jo så den linje, I har lagt. Der er jo flere eksperter, der har været ude og advare om, at det vil få alvorlige konsekvenser for pigen, når hun en dag bliver ældre, at hendes navn i så høj grad er koblet op på den her højprofilerede voldtægtssager. Jo flere gange hendes navn vil blive nævnt, jo større vil det digitale spor blive. På trods af det, så har I valgt at lægge jer mere op af forældrenes ord end eksperternes ord. Er eksperterne i sådan en situation her bedre i stand til at træffe en rationel beslutning, end forældrene er?
Jeg ved faktisk ikke, hvem der er bedst til at træffe den rationelle beslutning, men jeg ved, at det er forældrene...
Et par forældre, der har en pige, der har været udsat for den her sag, er det en god situation at træffe en rationel beslutning i?
Vi har vurderet, altså, det har vi også tænkt over. Det har vi faktisk været meget bevidste om, det der. Og derfor har vi også snakket med forældrene indgående om det her. Det er ikke sådan, vi har prøvet at overtale dem overhovedet. Og vi har også vurderet, at at de var i stand til at tage den her beslutning, når vi talte med dem. Det er jo sådan en skøn sag, når man taler med dem. Men prøv, vi har været, må jeg prøve at gå det igennem helt fra starten, så kan det være, altså, jeg synes også, det er vigtigt lige at få konteksten med her, okay, i forhold til, hvorfor vi tager beslutningerne.
Jamen, så lad os da høre det.
Det kommer frem der, da hun forsvinder, den 13-årige, så går politiet jo ud med navn og billede. Fornavn på hende og billede af hende for at efterlyse hende. Og så brager det jo i alle medier med navn og billede. Da hun så bliver fundet, så skal vi tage beslutningen om, vi stadig skal kalde hende ved fornavn og vise billedet. Og der mener vi simpelthen, at på det tidspunkt, altså dagen efter, er en lille smule absurd at lade være med at kalde hende for det, fordi alle kender navnet, og alle har set billedet. Det er ikke på grund af os, man gør det. Det var overalt. Og så går vi altså i dialog med familien, som egentlig synes det samme. Jamen det er en lille smule absurd, vil de også. Det siger vi til dem, og så siger de, det er de enige i, at det vil være. Da det så kommer frem, at det er en mulig seksualforbrydelse, så har man nogle særlige forpligtelser som medie. Og så går vi altså ind og fjerner billedet af hende. Men vi vælger stadig at bruge fornavnet. Vi har aldrig brugt efternavnet på hende. Vi vælger at bruge fornavnet. Igen fuldstændig i dialog med familien, som synes, det er helt okay, det er inden for grænserne, det her. Og så er der familien her i sidste uge, ligesom siger, okay, jeg tror, det er omkring, at det bliver koblet op på Emilie Mengsagen. At det heller ikke, de synes ikke fremadrettet, det vil være fint at bruge fornavnet, så går vi med det samme ind og sletter det, og vi siger også til dem, at vi vil også gerne slette det bagudrettet, selvom de egentlig ikke beder om det, så gør vi det.
Altså, det er der, politiet første gang koblet op på Emilie Mengsagen, det har medierne gjort lang tid op til det. Men tyder det på, at forældrene har kunnet træffe en fornuftig beslutning midt i deres livs værste mareridt, kan man godt kalde det, nu hvor de beder om at få fjernet billeder og navn med tilbagevirkende kraft?
Jeg har altså ikke bedt om, det er noget, vi selv har gjort, det med tilbagevirkende kraft.
Okay.
Men altså, jeg tror, at forældrene har kunnet træffe en rationel beslutning. Jeg har ikke noget, der er ikke noget, der tyder på, at de ikke har kunne gøre det i hvert fald. Okay. Det er det indtryk, vi har fået, når vi har talt med dem.
Men så, okay, så lad os tale om jeres journalistik i stedet for var det vigtigt for jeres journalistik at bruge navnet?
Ja, det var det. Altså,
hvorfor?
På den måde, at jamen altså, for det første, det var vigtigt for os at omtale sagen. Den starter jo med, også bare som jeg sagde...
Men det kan jo godt gøre, uden at bruge navnet.
Og handler om en pige, der... Ja, det kan vi godt.
Det er jo det, alle andre medier har gjort. Det er mange andre.
Der er, nogle medier har gjort det, nogle medier har ikke gjort det. Mm. Det er bare lige for at sige, den starter jo med, at politiet også bruger navnet. Den bliver jo kendt som Beep-sagen, ikke? I nogle dage. Og det er vigtigt for os at omtale den her sag, for at skildre virkeligheden, alt det der, det her, det er vigtigt, det er vigtig journalistik. Alle kender navnet på det her tidspunkt, mens vi bruger det. Derfor mener vi bare, at det vil være absurd ikke at gøre det, fordi alle kendte den her sag, som du ved, navnet sagen, igennem hele perioden. Så det vil ikke, det er derfor.
Så de presseetiske regler, de siger, at man skal udvise størst muligt hensyn til ofrene. Eksperter er ude at tale for, at man ikke skal bringe navnet. I vælger at gøre det alligevel. Vægter forældrenes godkendelse højere end de presseetiske regler hos jer på Ekstrabladet?
Nej, det gør de ikke.
Hvorfor går I så imod eksperterne?
Vi er inden for de presseetiske regler her. Det er vi fuldstændig overbevist om i den her sag. Vi mener, så det er nummer et.
Hvad er hensynet til den 13-årige pige ved at bringe hendes navn? Hvad får hun ud af det, som er det bedst mulige hensyn, man kan gøre hende?
Jeg vil ikke sige, at den 13-årige pige får noget ud af, at vi bringer hendes navn. Men fordi navnet var bredt kendt i forvejen, overalt, og fordi hendes værge, moren og familien synes, at det var okay, at vi gjorde det, og egentlig også var enige med os i, at det ville være absurd ikke at gøre det, når det hele var fremme, så mener vi ikke, at det her det er et brud på de presseetiske regler. Så vi mener faktisk, at vi har det juridiske på det tørre. Vi mener også, at vi har sådan det moralske og det etiske på det tørre, fordi vi har familien med hele vejen igennem. Det er altså vores argumenter, det her. Og det er et kæmpestort dilemma. Jeg har også meget altså, forståelse for dem, der vælger at gøre det på en anden måde end os og BT og tror Se og Hør. Eller nu, jeg tror, mange af dem har gjort mere eller mindre de samme ting som os.
Men de gør de samme ting, som jeg er vel aldrig et argument for, at noget er legitimt at gøre.
Nej, det er det.
Hvorfor nævner du det så nu?
Nå, det gjorde jeg bare for ligesom at sige, at der også var andre, der gjorde det. Men det er rigtigt. Du har fuldstændig ret. Det er ikke det, der er vores argument. Vores argument er, at vi mener, det er inden for skiven ifølge de presseetiske regler. Det er også inden for den moralske og etiske skive, fordi vi hele tiden har familien med der.
Okay, så bare lige sidste spørgsmål på det her. Hvad kan den negative konsekvens være ved, at I bliver ved med at bruge pigens navn og billede i dagvis, efter det stod klart, hvad hun var udsat for? Kan du se nogen negative konsekvens ved det?
Ja, der kan være det, at pigen på et tidspunkt ville synes, at det ikke var rart, at hendes billede var der i medierne. Det er vi fuldstændig med på. Det er også derfor, det har været et dilemma for os, men det er jo så også derfor, vi er gået ind og familien selv, da det blev til en seksuel sag, det her, ikke? Var inde med det samme og slette alle billeder bagudrettet, altså med tilbagevirkende kraft.
Okay. Bare lige her til sidst, Asger, og det er jo ikke fordi, det er som sådan, at det skal handle om, men vi læser jo også medier og blandt andet journalisten, som har skrevet om, at du har mistet ansvaret for de her tre redaktioner. På Ekstra Bladet, der har de seneste måneder været en stigende uro på Ekstra Bladet på grund af Asger Juhls ledelse. Ifølge journalistens oplysninger har Ekstra Bladets medarbejder også klaget over Asger Juhls ledelse. Ønsker du at kommentere på den sag her hos os?
Nej, jeg tror jeg holder sådan de interne ting på Ekstra Bladet internt, så tager jeg alle de der ting.
Ekstra Bladet får jo 18 millioner kroner i mediestøtte. Vi er med til at betale for det medie. Altså, det er jo nærmest som om, at jeg sidder og gengiver dine ord for et par år siden. Det ville da være relevant for danskerne at høre om, hvad der foregår. Ved det ikke?
Jeg vil gerne... Altså, jeg synes faktisk også, det ville være forkert at begynde at snakke om alle den her slags ting sådan i medierne. Hvad der måtte være på Ekstra Bladet af sådan organisatoriske ændringer og trivsel og sådan noget, det vil jeg...
Man skriver ikke meget om, hvad der sker internt på TV2, for eksempel?
Jo, vi skriver lidt om, hvad der sker internt.
Men hvis det ikke er relevant i medierne, hvorfor gør I så det?
I må også gerne skrive om alt mulige interne ting på Ekstra Bladet. Jeg synes bare, det er god stil, og hvis der er noget med medarbejderne, så tager jeg det med dem. Og ikke igennem medierne. Det gør jeg simpelthen. Og så går jeg i medierne som her og forsvarer Ekstra Bladets journalistik og forklarer Ekstra Bladets journalistik alt det, jeg kan. Og det andet, det tager jeg ikke.
Så vil jeg bare godt til sidst stille spørgsmål, hvor man nærmest kunne have afspillet lyden af dig, der stiller spørgsmålet. Men hvorfor har du lavet det princip om, at du ikke vil tale med medier omkring det?
Det er fordi, jeg tror, at hvis der skal være en rigtig god og sund dialog mellem ledelse og medarbejdere på en arbejdsplads, for eksempel på Ekstra Bladet, så tager man den direkte. Det er det.
Men vi har været med til at betale til Ekstra Bladet. I får 18 millioner kroner i statsstøtte. Det er jo også, det er jo også danskernes avis, i en eller anden grad. Vi er vel også berettiget til at få en indsigt i, hvad der foregår, hvorfor det er, at du nu lige pludselig ikke længere har ansvaret for de tre redaktioner.
Jeg har faktisk stadig det over det ansvar for de tre redaktioner.
Okay, men du har ikke nogen kommunikation med dem, eller hvordan er det helt præcist fungerer?
Jo, jeg har også masser af kommunikation med dem.
Hvad er det så, der er blevet lavet om?
Jeg synes... Men prøv at... Jeg vil helst ikke gå ind på alt det der. Fordi... Og grunden til det er, som jeg sagde, jeg synes, det er bedst, at al den dialog, der er mellem mig og medarbejdere, og ledelsen af medarbejdere på Ekstra Bladet, det tager vi internt på Ekstra Bladet. Jeg synes faktisk, det vil være noget rodet, og det tror jeg, at de fleste kan sætte sig ind i. Men hvis man begynder at snakke om sådan nogle interne forhold i medierne. Det gør jeg simpelthen ikke.
Nå, så nytter det jo heller ikke noget at blive ved med, med at hugge i det, kan jeg godt høre. Jeg skulle hilse fra Susanne Kjellerup og sige godmorgen, Asger, du er savnet, og så vil jeg ønske dig en god dag og en god 1. maj.
Ja, lige meget.
Ja, tak. Hej, hej. Og det var alt, hvad vi nåede i dag. Nu er klokken endda snart ved at være 8:05, og jeg håber, I alle sammen får en god 1. maj derude. Esther, hun skal en tur i Fælledparken, og jeg vil da sige, Esther, tag nogle af lytterne her med under armen, og så kan I sammen gå derind og fejre 1. maj, og så må I have en god dag. Og det var Peter Schwarz, der sammensatte programmet, og Oliver Nobenhav, der sad i teknikken, det skal jeg også huske at sige.